Hvordan er formen? Har dere fått sove I natt? Ja. De fleste sier det noen som ikke har noen bevegelse. Dere helt sånn I komatøs tilstand? Umulig. Responderer ikke på noen ting. Greit. Nei, men... Siste dag på Bibelfokus. Ja, ja, ikke siste dag. Vi skal jo ha frokost I morgen også. Men siste dag med bibeltimer. Det utrolig kjekt å kunne vært sammen med dere denne uka her. Og studere romerbrevet sammen. Vi har gått fort gjennom et langt brev, og vi skal komme helt til endes I dag. Men jeg håper og tror at vi har fått dekket I hvert fall hovedlinjene I brevet, og det store overordnede budskapet om Guds evangelium. Et par kommentarer til den spørsmål- og svarsiansen vi skal ha I ettermiddag. Jeg tror kanskje vi har vært litt lite flink til å kommunisere hva det her egentlig for noe, og hvordan det her kan være en mulighet for deg til å stille spørsmål som også går ut over romerbrevet. Det her ikke kun en mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål fra romerbrevet. Det var bare hvis du skulle ha noe fra det spesifikke brevet, så kunne du stille det der. Men hvis du har spørsmål om egentlig hva som helst, så lenge det har en viss relevans til kristen tro, og gjerne det den finner I Bibelen, eller som relatert til det den finner I Bibelen, så det gjerne å komme med spørsmål da. For vi har ikke fått så veldig mange spørsmål da. Så hvis ikke dere kommer med spørsmål, så har vi en sånn Jeopardy-session hvor vi bare gir svar, og så får dere komme med spørsmål etterpå. Og det kan jo være kjekt for oss, men kanskje ikke like fullt kjekt for dere. Så hvis jeg tenker på å oppmuntre unge til å komme med spørsmål, gamle til å komme med spørsmål, og hvis det litt sånn at det her litt sånn flaut å spørre om, så går det an å skrive det på en lapp og legge det I beholderen bak I kaffesonen, hva kaller dere det? Bakerst I området der. Så det kjekt hvis dere benytter anledningen til det, og at vi kan få en god seanse der. Men vi prøver å få til en samling uansett, da, men vi må kanskje ha en statusoppdatering på middagen eller et eller annet, for å se hvordan vi ligger an, hvordan vi gjør det. Men fint om dere kommer med noen spørsmål. La oss be sammen. Gode far, vi takker deg for en ny dag ved din nåde, at du har forsørget for oss og våre behov hele denne uka her, at du har bevart oss fra ulykker og ting som kunne truffe av forskjellige uheld og diverse, at ting har gått veldig etter det, sånn som vi tenkte at det skulle gå, at det har ikke vært noen store problemer, kjære far. Vi takker deg for maten som har stått dekket for oss. Vi takker deg for sengene vi har hatt å sove I. Vi takker deg for fellesskapet du har gitt oss. Vi takker deg for, igjen for anledningen til å komme sammen I et fritt land og tilbe deg og dele fellesskap og glede. Og jeg takker deg for barna våre som har det så kjekt her, og får lov til å utfolde seg og møte barn fra andre kristne familier. Jeg takker deg for å møte brødre og søstre fra hele landet, og oppmuntre hverandre I en felles tro. Nå ber jeg om at du må være med oss denne bibeltimen, og I den neste bibeltimen, at vi kan se enda mer av hvem du og hvordan du tenker at vi skal leve som en respons på hva du har gjort for oss. Hjelp meg nå til å tale oss ved bør, og hjelp oss alle til å forstå ditt ord og anvende det på livene våre. Vi ber I Jesu navn. Amen. Når jeg har vokst opp, så var det et spørsmål vi ofte snakket om. Det var når en sann var en kristen, eller spørte andre om de var en kristen. Så var det ofte mange som ville erkjenne at de var kristen. De hadde en form for tro, I hvert fall I den barneskolen jeg vokste opp på. Men mange var snar til å kvalifisere at de var kristne, men de var ikke superkristne. Og jeg selv likte heller ikke å kalle meg superkristen. Jeg synes det var greit nok å være kristen, men superkristen, det var litt over, I overkant for meg også. Selv om jeg var kanskje den som hadde mest tro, eller mest forståelse av hva det her gikk I da, på den tiden I min klasse. Ofte snakker jeg om at noen gladkristne. Jeg vet ikke om det ofte assosiert med pinsebevegelsen kanskje, at de litt mer gladkristne enn resten av kristenheten. Da. Det kan jo være noe I det at de ser litt mer gleden I ting, jeg vet ikke. Men finnes det grader av kristen, altså hvor kristen en Kan vi helt tatt snakke om superkristne og vanlige kristne og sørgelige kristne og gladkristne? Det en kategori vi har måtte lov til å ta over oss og tenke at ja, jeg tilhører den vanlige kategorien kristen, men disse andre, disse superkristne, de har på en måte kommet til et høyere nivå I sitt gudsforhold, og det nivået ikke mulig for meg å komme opp på, så jeg bare her nede på den stabile ordinære kristendommen? Hvordan ser et normalt kristenliv ut? La oss se på det i dagens seks. Altså, hvis vi tar utgangspunkt i Bibelen, hvordan ser et normalt, et ordinært kristenliv ut? For det burde jo på en måte være standarden vi alle streber etter å ha. Ikke være superkristne nødvendigvis, eller strebe etter å være glad kristne. Altså, et normalt kristenliv, hvordan ser det ut? Hvordan beskriver Bibelen det? Vi har jo noen enkeltpersoners liv beskrevet i Bibelen. Vi har Paulus sitt liv. Og vi kan jo, vi kan være enige om at han hadde et normalt kristenliv, men han hadde et ganske ekstraordinært også kristenliv. Han jobbet mer enn alle apostlene. De tingene han gjorde og fikk oppleve og var med på, det var på en måte noe vi kan erkjenne at ikke vi forventer av gjennomsnittlige kristne mann eller kvinnen. Jeg tror vi kan si uten å være for verdslige, at hans liv er noe vi kan lære å etterfølge, prøve å etterfølge, men kanskje ikke forvente at våre liv skal se helt like ut som hans liv var. Men hvordan ser da det normale kristenlivet ut? Hvordan burde det se ut? Og Romerbrevet kapittel 12 og 13 gir svaret på det spørsmålet. Det beskriver hvordan den som er rettferdiggjort av Gud, den troende, burde respondere på hva Gud har gjort for han eller henne. Dette er på en måte en beskrivelse av en slags formaning gitt til alle troende. Her er hvordan du skal respondere på det kallet som du har fått, på denne frelsen som er blitt deg gitt. Og vi ser her i Romerbrevet kapittel 12 og 13 at evangeliet burde gjøre noe med oss. Når vi har tatt imot disse tingene, så burde det drive oss til å leve annerledes. Og vi ser først i Romerbrevet kapittel 12, vers 1 og 2, at evangeliet burde få den kristne til å ikke lenger leve for seg selv. Det er det første vi ser, og disse to versene er egentlig temaversene for hele avsnittet vi skal se på i dag. Romerne 12, 1-2 oppsummerer hva som er forventningen til en kristen. Og så blir det utbrodert hvordan det ser ut i resten av kapittel 13, 12 og kapittel 13, og for så vidt ut boka også. Men det er disse to versene vi leser. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og sikter ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Disse to versene oppsummerer kallet som er gitt til deg. Hvordan du burde respondere på hva Gud har gjort for deg. At han har frelst deg, han har plassert deg inn i sin elskede sønns rike, tatt deg ut av døden, fornyet deg, født deg på ny. Og her er altså formaningen gitt oss. Dette er altså første del av den formanende hoveddelen, der det kommer mer inn på praktisk hvordan en kristen skal leve livet sitt. Vi har sett på 11 kapittel med teologi. Riktig nok noen ganger veldig praktisk teologi, men det har vært teologi om hva Gud har gjort og objektive sannheter om hva han har gjort for deg og hvordan du er blitt forandret. Objektive sannheter. Og her er menneskets respons. Hvordan skal han respondere på hva Gud har gjort i frelsen? Hva er den logiske slutningen burde trekke? Og Paulus begynner, jeg formaner dere altså. Formaning er ofte et ord vi assosierer med lov, og en mørkemann som står på palestolen og formaner, og det er veldig sånn alvorlig betont. Men ordet formane er egentlig et oppmuntrende ord, parakaleo. Det betyr å komme ved siden av, oppmuntrende, instruere, føre fremover på veien. Jeg formaner dere altså, brødre. Det er altså en formaning gitt til kristne. Hvis du er her og ikke er kristen, så skal ikke du begynne på Romerbrevet 12 og prøve å leve det livet her. Da skal du gå tilbake til Romerbrevet kapittel 1 og lese evangeliet. Da trenger du å komme gjennom og forstå evangeliet og bli frelst før en kan begynne å etterstrebe og leve etter disse formaningene. Dette er gitt til kristne. Dette er formaninger gitt til troende, brødre, kristne, søstre. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, står det. Ved Guds miskunn. Her motivasjonen, Guds miskunn. Det miskunn, bruker dere det i dagligtalen? Er det noen som gjør det? Opp med en hånd hvis du bruker miskunn i dagligtalen. Det helt greit, jeg kommer ikke til å gjøre nær av deg hvis du... Nei, det ikke mange av deres, ingen. Hvis ikke dere lyger da, det kan jo hende. Vi har lest Romerne 3, noen av dere lyger sikkert nær. Men poenget er at miskunn handler om Guds godhet mot oss. Hva han har gjort i sin frelsesplan. Hva han har gjort for det fortapte mennesket. Guds kjærlighet, Guds tilgivelse, Guds nåde. Det er oppsummert i Guds miskunn. Altså det er Guds miskunn som er drivkraften, energien i denne formaningen. Så hva er det han formaner de kristne å gjøre? At dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Det er to kvalifiserende begrep her. Levende og hellig. Du skal presentere livet ditt som et offer, og det skal være et levende offer og et hellig offer. Og da er det viktig at vi finner ut hva menes med disse begrepene. Hva menes med levende, og hva menes med hellig. Og det at det er et levende offer må jo settes i kontrast med noe som er et dødt offer. Sant? Det er på en måte poenget her. Det er noe som er levende, ikke noe som er dødt. Gamle testamentet var fullt av døde offer som ble gitt til Gud. Altså det var jo levende utgangspunktet, men så ble det slakta, og så ble det presentert et dødt offer på et alter som var for Gud. Det var mange døde offer som ble presentert for Gud. Men det var også i det gamle testamentet eksempel på levende offer som ble gitt. Hvis du slår opp i 4. Mosebok kapittel 8. 4. Mosebok 8, så står det i vers 11 følgende. Der er altså en befaling gitt, en lov gitt til Aaron. Og hans sønner, så Aaron skal innvie levittene, altså den stamme han tilhørte. Aaron skal innvie levittene for Herrens åsyn, som et svingeoffer fra Israels barn, slik at de kan utføre tjenesten for Herren. Så disse levittiske barna, disse levittene, ble presentert som et offer for Gud. De var jo ikke drept eller slakta, de var på en måte, det her var levende mennesker som ble innviet som et offer til Gud, til å dedikert til tjeneste for Herren. Og på den måten så også vi være levende offer som blir dedikert til Gud. Slå opp i 1. Samuels bok, kapittel 1. For her er det samme i historien om Hanna og Elkana, som fikk sønnen Samuel. Og vi skal ikke ta tid til å lese hele historien, det har vi rett og slett ikke tid til i dag. Det skulle vi gjerne gjort. Men poenget var at Hanna hadde lyst på barn, men hadde ikke fått barn. Og det ble en stor sorg for henne. Det var en stor sorg at hun var barnløs. Herren hadde lukket hennes morsliv, står det i 1. Samuel 1:5. Men så var det sånn at en gang de dro opp og skulle tilbe, så de gjorde en gang i året opp til tempelet, står det i vers 9. En gang hadde de spist og drukket i silo, og så satt Eli, presten, på sin stol ved dørposten til Herrens tempel, og så sto Hanna opp, og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Var hun gråt? Hun ga et løfte, står det i vers 11. Herre, herskarenes Gud, dersom du vil se til din tjenestekvinne i hennes nød og komme meg i hu, og ikke glemme din tjenestekvinne, men la din tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans. Og så vet vi at det skjedde at Herren besvarte hennes bønn. Hun fikk en sønn. Og hva gjorde hun med denne sønnen? Hun ga han som et levende offer tilbake til Eli, tilbake i tempelet, for at han skulle tilhøre Herren hele sitt liv. Han ble et levende offer for Gud. Og på samme måten så er vi kalt til å presentere våre liv på samme måten. Ikke gi en del av søndagen, ikke gi en onsdagskveld eller en bibelgruppe, men gi hele våre liv som levende offer, som er her tilgjengelig for Gud. Her Gud, her er jeg som et offer for deg. Gjør med meg som du vil, bruke meg som du vil. Noe som omfatter hele deg og alle dine eiendeler, all din tid, alle dine relasjoner. Her Gud, jeg tilhører deg. Jeg er et offer som du kan bruke, som du må bruke som du vil. Det er hvordan vi skal dedikere oss til Gud. Samuel ble 100% dedikert til Guds tjeneste, og våre liv som allerede kjøpt av Jesu blod. De tilhører jo allerede han, objektivt sett, men de må også bli en realitet i våre liv. Presentere livene våre som levende offer. Men så står det også at det et hellig offer. Fremstill deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Ordet hellig går jo igjen over hele Bibelen. Altså vi ser det så mye gjennom Bibelen. Gud er hellig, vi skal være hellige. Det er på en måte gjennomstyret nesten hver eneste bok i Bibelen at det står noe om at vi skal være hellige og at Gud er hellig. Men veldig få vet egentlig hva hellig betyr. Og det her blir veldig repetisjon for dere i godt håp, som jeg har hørt deg si det her opp til flere ganger. Men jeg sier det igjen, for jeg tror det er viktig å presisere hva det her er for noe. Hellig, ordet hellig betyr egentlig bare at den adskilt, satt til side for den edlere hensikt. Den tatt ut av noe og satt til side for den edlere hensikt. Det er på en måte, det er ikke mer mystisk enn det. Det er at Gud har gjort noe hellig, han har tatt noe ut, og så han satt det til side. Og det her skal jeg bruke til en spesiell hensikt. Og dere kan alle relatere til dette, for du har sannsynligvis, ikke nødvendigvis, men sannsynligvis så har du en bunad i skapet ditt. Og den går du ikke med i dag. Hvorfor ikke? Ja, det er sikkert mange grunner til det da. Men det er jo ikke det mest praktiske plagget. Men det er fordi det er et plagg dedikert for spesielle anledninger, sant? På 17. mai gikk du kanskje med den bunaden. Det var et hellig plagg. Altså, det er ikke hellig i Guds øyne i den forstand, men det er noe som er hellig for deg, som er satt til side for spesielle anledninger. Mange av dere har fått et finservis til bryllupet deres, som dere bruker når dere har ekstra kjekke gjester, eller kanskje ekstra gjester for besøk. Hvis det er barnebursdag, så har du ikke finserviset, så det er vis litt nå der. Dere har kanskje søndagsmiddagen, så drar du fram finserviset. Det er porselen, eller hva det er for noe. Det er et hellig servis. Det er ikke noe du kaster frem og gir til toåringen når han sitter med gaffelen og slår i bordet. Altså det sier seg selv, et hellig servis du har. Vi har hellige klær, hellig servis. Det er på en måte noe som er satt til side for en spesiell og unik hensikt, og det er vi også som mennesker som er frelst. Vi er tatt ut av verden og satt til side for en spesiell og unik hensikt i Guds øyne. Det burde gjøre at vi ser annerledes ut. At vi tilhører kongen satt til side for å tjene han som regjerer, både på jord og i evighet og i himmelriket. Et hellig liv er et liv i tjeneste for Gud, satt til side for å tjene han. Er det noe som, har du tenkt på at du er en hellig person? Er det noe som påvirker liksom, hvordan du snakker og prøver å bruke tida di og prøver å, hva du fyller deg med? Påvirker det deg i det hele tatt? Gud har erklært deg hellig. Nå sier han at nå vil han at du skulle presentere livet ditt som et levende offer og et hellig offer. Dette er et offer Gud har behag i. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Det er altså et poeng at vi erkjenner og presenterer oss fullt og helt for Gud og sier at her er jeg, bruk meg som du vil. Det står at det er deres åndelige gudstjeneste. Ordet åndelig, det er litt rart at det er oversatt åndelig, for det er et oversettelse av det greske ordet logikos, som er relatert til ordet logisk. Så det her er deres åndelige gudstjeneste som det står her, men vi kunne like gjerne oversatt det til deres logiske gudstjeneste. Altså det her er den tjenesten som følger logisk ut fra hva Gud har gjort for deg. Det er åndelige gudstjeneste, ja, men det er en logisk gudstjeneste. Her er logikken. Hvis du forstår evangeliet, så er det helt logisk egentlig at du presenterer deg fullt og helt for Gud. Det er en logikk som ligger bak dette her. Dette er deres logiske gudstjeneste. Presenter deg selv som et hellig og levende offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes. Skikk dere ikke lik denne verden. Altså, du skal leve annerledes enn denne verden lever. Hvordan lever verden? Hva er det de jager etter? Penger selvfølgelig, karriere, en flott hustru eller ektemann gjerne, en stilig bil, flotte hytter og hus, popularitet, rykte som er godt. Og det en er opptatt av, det søker en også. Og kristne er ikke kalt å skikke seg like denne verden og søke de samme tingene. Men vi skal bli forvandlet ved at sinnene våre, så det som bor på innsida, skal fornyes. Hvordan kan du forsikre deg om at ikke du jager de samme tingene som verden jager etter? Hvordan kan du forsikre deg om at ditt sinn fornyes, så du vet at dine drømmer og dine ønsker og dine lengsler er i harmoni med Guds vilje og ikke verdens vilje? Hvordan kan du vite det? Jo, det handler jo om at du blir fornyet. En gradvis fornyelse, en del av helliggjørelsen. Og denne fornyelsen skjer, jeg tror, gjennom flere prosesser. Det handler om å bruke tid sammen med Guds folk. At du går i en forsamling, en lokal menighet, jevnlig og får interaksjon med andre kristne. Du får oppfølging fra lederskapet der. Du kommer sammen og ber, leser Bibelen, får forkynnelse. At du blir fornyet ved å ha omgang med andre kristne. Og så handler det selvfølgelig om din personlige gudstjeneste, hvor du sitter og leser Bibelen for deg selv. Du ber til han, snakker med andre om det. Du trenger disse tingene for å bli fornyet. Kanskje denne uka her, forhåpentligvis, det er en sånn hvor du får litt ekstra fornyelse også. Du kommer sammen og har en konsentrert uke hvor du studerer Bibelen sammen og har kristen fellesskap. Og en snakker gjerne om andre ting også, men det er på en måte en grunnleggende tone om at vi er her for å møte Gud og møte andre kristne og bli oppmuntret i troen. Vi må være rundt andre som søker guddommelige ting og ikke verdslige ting. La deres sinn fornyes, bli forvandlet ved dette. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Altså, hvis vi er korrelert med Guds vilje, hvis vi lever så nært på Gud at vi på en måte mer eller mindre etter hvert begynner å tenke og ønske og drømme sånn som han vil at vi skal ønske, så gjør vi gode ting. Da lever vi i harmoni, hva som er godt, det som han har behag i. Guds vilje for livet nåde. Guds vilje er ikke, Guds formaninger som er gitt i det nye testamentet for kristne, er ikke gitt oss for å plage oss og for å gjøre det vanskelig for oss. Det er gode bud som har blitt sagt flere ganger. Det er som sånn trafikkregler da. Hvis vi sier fartsgrensa, at det er 60 i zonen en plass. Jeg vet ikke om du noen gang er irritert over at du må kjøre 60 i en 60-zone hvor det kunne fint vært 80. Er du en av de som er litt sånn hissig i trafikken? Nei, ingen av de her. Dere må jo være den mest hellige forsamlingen på den nordre planeten. Nei, altså, det er mange som irriterer seg over reglene, sant? Hvorfor er det sånn? Men poenget er at noen har jo satt ned fartsgrensen for at det skal være godt å kjøre på trafikken, at det skal være sikkert å ferdes der, at det skal være godt for fotgjengere å kunne gå ved siden av veien. Altså, budene som blir lagt ned, som av og til virkelig sånn her, kan irritere oss til og med etter tider, er gode bud for at ting skal fungere godt. Og Guds gode vilje, det han har behag i, det fullkomne er sånne trafikkregler som har gitt oss for at vi skal kunne fungere godt med hverandre og fungere godt under Guds plan. Guds vilje er det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Guds vilje er fullkommen. Det er ingenting som mangler av Guds vilje. Det står i 2. Peters brev, kapittel 1, og vers 3. Det står, ettersom hans, altså Guds guddommelige makt, har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Bare merk dere det som sto i 2. Peter 1-3. Han har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Altså, han har ikke holdt noe tilbake som du trenger for livet med han. For liv og Guds frykt har han gitt deg alt du trenger. Det er på en måte ikke sånn at han holder tilbake noe, at ja, du kan klare deg bedre hvis du bare har fått den siste biten som jeg holder tilbake. Nei, han har gitt alt du trenger til livet for Gud, liv med Guds frykt. Så hvordan ser dette ut? Nå har vi på en måte tatt prinsippet her og brukt mye tid på to vers. Nå skal vi prøve på en måte ta turboen på, og så komme oss gjennom to kapittel på en halvtime. Men prinsippet er lagt til grunn. Vi skal presentere våre offer, beklager, våre liv som levende og hellige offer. Oppsummert, livet ditt handler ikke om deg selv lenger. Det handler om hva du kan gjøre for andre. Det handler om andre enn deg selv. Det er ikke egoisme mer, det er tjenersinn. Det er ikke lenger deg selv du lever for. Du lever for Gud, og du lever da for å tjene andre. Det er på en måte prinsippet her, som blir utbrodert. Så hvordan ser det her ut? Hvordan skal vi respondere på evangeliet i livene våre? Er dere våkne forresten? Det er noen av dere som ser litt søvnig ut. Reis dere opp, og så setter dere ned igjen. Rist litt på kroppen og slå deg i fjeset. Ok, bra. Ok, så da har vi klart å se hvordan det fungerer i praksis. Hvordan skal vi gjøre, presentere livene våre som levende og hellige offer? Jo, for det første står det i vers 3-8 at vi skal tjene i menigheten. Det er en praktisk måte at vi skal gi livene våre offer til Gud. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at den ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men den skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Okay, så innstillingen her først er at den skal ha en ydmyk tilnærming til det her. Den skal være realistisk på hva som er rett, hva Gud har gitt av, det kalles mål av tro. Der er det ikke snakk om en frelsende tro, men det er snakk om en, altså, det er på en måte to dimensjoner av troen. Det er den frelsende troen som er objektiv, som er alle kristne har på en måte like mye av den troen. Men så er det også en grader av hvor mye en lever det ut i livet sitt på en måte. Det er forskjellige grader tilmålt tro, som det står om her. At noen har veldig sterk tro til tider, og kan på en måte gå ekstra på det lever på en måte et liv som andre tenker at det er helt de lever mye sterkere trosliv, da. Men det handler litt om hva nådegaver de har fått. En skal være realistisk til den mengden med tro som en er blitt tilmålt hver enkelt. Og så står det litt om at vi er forskjellige, og det her er ikke en uttømmende liste over alle nådegaver som finnes. Det er bare et utdrag. Det finnes andre lister i Bibelen som har andre nådegaver, og jeg tror ikke noen lister egentlig er fullstendige. Jeg tror det kan være mange flere, da. Jeg tror bare de blir artikulert et par av dem. Der står det, for på ett legeme i vers 4 har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander må være det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Det er på en måte, heldigvis er det sånn at vi er skapt forskjellige. Vi er skapt forskjellige med forskjellige naturgaver. Men når vi blir frelst, så er det også sånn at Gud gir oss forskjellige nådegaver, som ofte harmonerer med naturgavene, men som ikke alltid gjør det. Noen som aldri har sagt et ord i offentligheten, blir frelst, og så plutselig er de forsynere. Altså, noen ganger så skjer det sånne totale radikale endringer på livet deres, for Gud gir dem nådegave, som er ulike gavene de hadde før. Ofte så samsvarer nådegavene med naturgavene. Det er ikke noe sånn 100% oppsett på hvordan det der fungerer. Det gir Gud som han vil med. Men vi har alle fått en nådegave, minst én. Du som er troende har fått minst én nådegave som du er kalt til å anvende i menigheten. Det er på en måte, og det er en forventning da, til deg som kristen, at du, det er ikke alt som vet hva det er engang, sin nådegave, men har du gjort et forsøk på å finne ut hva det her er for noe? Har du spurt andre om hjelp? Ser du på livet mitt? Er det noe jeg er flink til, så du merker at det her har jeg kanskje fått en gave av Gud til å gjøre noe med? Altså, mange sitter på ræva, unnskyld uttrykket, og bare venter på at noen skal på en måte åpenbare for dem hva deres nådegave er. Men så har de aldri prøvd å finne ut av det selv. Og så sitter du med en gave som folk trenger rundt deg, men så har du ikke gjort noe med det for å finne ut av det. Sånn er ikke du kalt å leve. Sånn er du ikke kalt til å leve. Vi tilhører ett legeme, den universale kirke. Altså alle troende i verden tilhører én kropp. Og så blir det manifestert lokalt i en lokal forsamling, som ikke er hele kroppen, det er egentlig en del av den totale kroppen, men det er på en måte et bilde på den totale kroppen, en lokal forsamling. Og når kroppen er sånn at noen av lemmene er dysfunksjonelle, eller ikke gjør det de er kalt til å gjøre, så lider resten av kroppen. Jeg husker for noen år siden, et par dager etter vi hadde fått vårt andre barn i USA, så knakk jeg armen. Og armen, altså knekke en arm, er en av de minst alvorlige tingene som kan skje i livet ditt. Er du enig? Altså det er så mye verre ting som kan skje. Men ved at jeg knakk en enkel arm, så var jeg plutselig ikke i stand til å kle på meg selv lenger. Jeg kunne ikke ta et bad. Så en rette som nettopp hadde fått en unge ekstra plan var at vi skulle ta hver vår unge nå. Jeg skulle ta Lea, som var eldst, og skulle Henriette ta vare på John Bastian, som var nyfødt. Så hvis vi skulle ta en hver, i stedet for å ha en unge å ta vare på, så hadde hun tre. For hun måtte bade to barn, pluss en voksen, og kle meg. Og jeg gikk på en skole hvor det var slips, krav om å gå med slips på skolen. Og når ikke du var ferdig knyttet slips, og en kone som ikke kan knytte slips, så var vi glad jeg hadde en sløyfe som jeg kunne hekte på. Men poenget er at selv om det var et lite brudd, så hemmer det meg veldig. Et lem var dysfunksjonelt, og hele kroppen på en måte, var plaget av det. Jeg kunne ikke dusje selv, kunne ikke kle meg selv. Hele jeg led på et vis på grunn av en manglende funksjonsevne. Hør nå, kroppen lider når du ikke tjener med dine gaver. Altså, det er et lem som ikke fungerer som det skal. Du lever ikke lenger for deg selv. Det er det som er poenget. Du lever for andre. Gud offret sin egen sønn Jesus for at du kunne bli et nytt menneske som kunne offre deg selv tilbake til Gud i takknemlighet for hva han har gjort for deg. Og de i forsamlingen din trenger at du bruker deg selv, gir deg selv og dine gaver. De rundt deg, det er kanskje ikke sånn at de sier det eller er bevisst på det selv, men de rundt deg lider av at ikke du tjener i forsamlingen. Du som kristen er kalt til å tjene i forsamlingen og bruke de gavene Gud har gitt deg i menigheten. Og hvis ikke du gjør det, så er formaningen herved gitt. Finn ut av hvordan kan du tjene der du er. Og så spør du om hjelp hvis ikke du har peiling. Og så går du hjem og så tjener du Gud i forsamlingen. For de rundt deg trenger det. Og de blir velsignet av det. Og du blir velsignet av det selv også. Så det er ikke sånn at det kun går en vei. Det er noe som oppmuntrer deg selv også. Så evangeliet burde drive deg til å tjene i menighet. Vi ser også videre at evangeliet burde drive deg til å vise kjærlige handlinger og holdninger til de rundt deg. Og vi skal se hvem det her er. Altså det burde prege menighetsliv selvfølgelig, men også en generelle holdninger og handlinger til de rundt deg. Og vi ser først tre på en måte relasjoner som blir påvirket. Det første er at evangeliet burde prege hvordan du tar vare på deg selv. La kjærligheten være uten, eller ikke ta vare på deg selv, men hvordan du jobber med egne handlinger, da, eget liv. La kjærligheten være uten hykleri. Det er noe du må jobbe med selv. Du skal vise kjærlighet, men du må jobbe med at dette er noe som vi har lovet til at Gud er oppriktig i deg, og at du får en kjærlighet til de rundt deg. Og så står det, avsky det onde, hold fast ved det gode. Avsky det onde. Hvordan kan du avsky det onde da? Tenk på hva han fyller seg med da, hjemme, hva han ser på av TV og film, og hva bøker han leser, hva han hører på musikk. Altså, hvis du driver og underholder deg selv av ting som Gud hater, hvis det er på en måte den lørdagsunderholdningen din å se på ting som Gud hater, da avskyr ikke du det onde. Da gleder du deg i det onde på et vis. Sant? Det burde påvirke hva vi fyller oss med. Hva vi fyller øynene våre med, ørene våre med. Hva vi lar påvirke oss. Avsky det onde. Vi må ta et bevisst valg om å holde seg borte fra ting som du vet påvirker deg i negativ retning. Hold fast ved det gode. Så du må på en måte bytte ut det onde med noe som er godt. Sant? Søk noe som er oppbyggelig i stedet. Hold fast ved det gode. Så det påvirker hvordan du lever ditt eget liv. Men så påvirker også hvordan du relaterer til andre mennesker. Andre troende først og fremst står her. Vær barmhjertig mot hverandre i broderkjærlighet. Kappe som å hedre hverandre. Vær ikke lunkne i iveren. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet. Tålmodige i trengselen. Vedholdende i bønnen. Kom de hellige til hjelp i deres nød. Altså det er veldig praktisk. Hjelp de med fysiske ting hvis de trenger penger eller mat eller hva det måtte være. Legg vind på gjestfrihet. Så hopper jeg over vers 14, det kommer jeg til etterpå. Men vers 15 handler igjen om troende. Gledere med de glade, gråt med de gråtende. Altså, se de rundt deg, om har de det bra, så gleder jeg med de. Har de det vondt, så gråt med de. Altså, vis sympati, empati. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Jeg tror jeg skal si så mye mer enn bare å lese det som står der og vite at her er det en del ting som sikkert rører ved ditt liv. En ting kanskje som du vet at her har jeg noe å gå på. Så vet jeg at her er en kall til meg til å tenke at her kan jeg tjene mine brødre og søster i troen på en bedre måte. Men det står også at evangeliet burde prege hvordan en forholder seg til det som blir kalt ens fiender, eller i hvert fall de som er utenfor. Vers 14 står det, velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Og så står det vers 17-21, gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som er godt, det som godt er for alle menneskers øyne. Og om det er mulig, hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Bare stopp her og si at hvis du i nabolaget ditt er sånn som skaper problemer over at hekken ikke er klippt fin nok, eller at det er bråk på lekeplassen for noen barn leker litt for tidlig på morgenen, da er det noe alvorlig galt. Du skal gi strebe etter å ha fred med de rundt deg. Og da kan du ikke la bagatellmessige ting bli noe som gjør at du skaper dårlig stemning i nabolaget. Så er det bare når jeg kom på i farten her. Hold fred med alle mennesker så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, for det som skrevet hevnen hører meg til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Hva med noen, når noen gjør deg ondt, når noen gjør noe som alle er enige at det her var galt at de gjorde mot deg? Skal du gå og hevne deg selv da? Det er noe som skriker i oss etter rettferdighet, er det ikke? Dette må gjøres rett. Og Bibelen er ikke sånn at nei, det her skal du bare glemme, og det her på en måte blir helt... Det bare begraver vi, det skjer ingenting med. Men Gud sier at han skal faktisk ha et oppgjør med det som er vondt som skjer med deg. Gud er rettferdig, og han vil ikke la ting gå ustraffa, om du vil. Men det er ikke din jobb å hevne deg selv. Det er ikke din jobb å ta igjen. Du skal gi rom for vreden, og så sier Gud, jeg har kontroll, jeg ordner opp. Det er ingen urettferdighet som blir stående. Enten så blir den urettferdigheten tidligere med Kristus hvis de blir frelst, eller så må de betale for det her selv på dommen. Det blir en oppgjørets time. Gud er ikke det er likegyldig mot folk som gjør vondt mot deg, men kallet ditt er ikke å hevne deg selv. Gud har sagt at han skal ta seg av hevnen. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om din fiende er sulten, så gir han å ete. Om han er tørst, så gir han å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. Det var en rart begrep, å samle glødende kull på hans hode. Og jeg har ikke studert her i dybden, og jeg har hørt litt forskjellige tolkninger, så jeg skal ikke si noe er helt sant der da. Men sånn at jeg tenker umiddelbart om det her, så handler det om at ved ens godhet, så gjør den det så ubehagelig for den du er god mot, at han må på en måte respondere på hva du er og hva du står for. Og det kan gjøre at han blir mer sint på deg, men det kan også gjøre at han blir bare en måte overvunnet av din godhet, han skjønner at det du tror på må være sant. Altså når du samler glødende kull på en sol, så gjør det noe om at noen blir usikre og kjenner at det er ubehagelig. Og din godhet gjør det faktisk ubehagelig for de som er slemme mot deg, og være slemme videre. Altså. Fiendene dine vil måtte respondere på din godhet. Det blir ubehagelig for de å være rundt deg, men ubehagelig på en god måte. Hvis det går an å si det sånn. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Altså, det her er ikke superkristne livet. Det her er standarden for den vanlige kristne. Det her er forventningen til hvordan meg og deg burde leve i verden. Det er en høy standard igjen i det, men det er standarden for den kristne. Du har blitt gitt en ny natur. Du er født på ny. Den hellige ånd bor i deg. Du er i stand til å gjøre ting nå som du ikke var i stand til før. Det her er ikke for å gjøre at Gud blir glad i deg, for å gjøre at Gud skal frelse deg. Det er på en måte en respons på at Gud allerede elsker deg, at han allerede har gjort noe i hjertet ditt. Evangeliet burde påvirke hvordan du viser handlinger og holdninger overfor andre. Kommer vi til noe annet? Det burde påvirke hvordan du underordner deg myndighetene som Gud har innsatt. Det står først at i vers 13, kapittel 13, vers 1 og 2, noe om disse myndighetene. Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. Det er ikke en øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot skal få sin dom. Gud har innsatt en øvrighet, en myndighet i landet. Det er sånn at vi lever ikke lenger i et teokrati. Det gjorde de i den gamle pakt. Gud styrte direkte gjennom sin lov. Moseloven var grunnloven for Israel. Det var ikke to nivåer med lover, sant? Det var grunnloven, var Moseloven, og Gud styrte direkte, og Gud straffet direkte. Ja, av og til gjennom levitten og sånn, men det var hans lov som direkte gjaldt i alle spørsmål, ikke bare i åndelige relasjoner. Nå er vi under det som kalles, det har kanskje forskjellige navn, to-regimentslæren. Det er at det er to nivåer med autoriteter. Det er fremdeles Guds lov som er øverst, da mener jeg Guds lov i det nye testamentet, formaningene gitt til kristne, som er på en måte det som er den overordnede loven, Guds lov. Men så er det også en underordnet autoritet som fremdeles er over oss, og det er øvrigheten, myndigheten som han har innsatt for å bevare orden, en lavere rang enn Bibelen, men fremdeles en autoritet over livene våre. Det er fremdeles bindende for oss, myndighetene. Det er flere myndigheter han har innsatt. Foreldre er myndighetene til barna. Og barna plikter å lyde foreldrene sine. Det er noe som Gud har innsatt. De eldste i en forsamling har en viss form for myndighet også for å lede en forsamling. Men det som primært er fokuset her, er på de som styrer i landene. Altså, for Norge så er det de tre statsmakter, altså regjering, storting, domstolene. Altså alle de offentlige instansene som er under disse da, politi, lovgivning, skatteetaten, NAV, altså lovverket som sådan, innsatt av Gud. Så det at du er blitt frelst, burde påvirke og prege hvordan du forholder deg til disse offentlige instansene, hvordan du snakker til og snakker om disse ordningene som Gud har innsatt. Jeg vet at det er kilde til frustrasjon, ja, det som skjer i det offentlige, men det er noe med å ha en viss ærefrykt for det som skjer her. Det er noe som Gud har satt inn for at vi skal ha det bra. Vi ser også at den er ikke bare innsatt av Gud, disse myndighetene, men det tjener også Gud. Det tjener Guds hensikt. Det står i vers 3-7. For de som styrer er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Og vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Bare stopp her 10 sekunder. Dette er skrevet til Roma, hvor keiser Nero er i øvrigheten. Og han kommer snart til å drepe kristne. Altså, det her er ikke såpass bra som vi har det i Norge i dag, tross at det er ikke demokrati som er velfungerende. Det her er keiser Nero som diktator i Roma, som er halvveis gal, som fremdeles Gud sier at du skal underordne deg det han sier. Sånn, mindre du skal, altså det som ikke går på bekostning av Guds ord. Da. Men hans lov, Romas lov, skal du underordne deg etter. Så vi kan på en måte bruke unnskyldningen at vi lever i et så gudløst samfunn, og de som styrer det er elendige folk. Det er egentlig irrelevant, med mindre de da ber deg å fornekte troen. Da skal du lyde Gud mer enn mennesker. De som styrer deg til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør vondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den, for den er Guds tjener til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt. Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For denne Guds tjener, den hevner til straff over dem som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Derfor betaler dere også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem. Skatt til den som har krav på skatt. Toll, mye frustrasjon er det ikke, for vi har tollgrensen i landet vårt. Vi tar toll til dem som har rett til toll. Frykt til dem som skal fryktes. Ære til dem som æres bør. Myndighetene er innsatt av Gud for å tjene Gud og ha en bevarende effekt på samfunnet. De regulerer, og det de gjør da, og det sier jeg ikke de selv, og det vil aldri bli sagt i offentlige medier i dag, men det myndighetene gjør er å begrense moralsk forfall i landet. Altså, det er synd de egentlig regulerer i det store og hele. Altså, lover som blir lagt er for å regulere at folk stjeler, at folk lurer til seg ting de ikke har krav på, at folk ikke plager og slår og dreper hverandre, at folk ikke misbruker andre. Altså, det er på en måte gode ting i seg selv, kan jeg gjerne si, men det er jo syndige ting. Mange av lovene regulerer moralske spørsmål. Det er litt sånn ironisk at mange argumenterer for at myndighetene ikke skal regulere moralske spørsmål, og det er jo ofte i det som kalles den seksuelle revolusjonen som vi opplever i dag, sier at myndighetene har ingen plass til å si at at en form for samliv måtte mer moralsk riktig enn andre former for samliv. Det måtte være et argument, det ikke myndighetens plass, vil jeg si. For at myndigheten skal ikke regulere moralske spørsmål. Men det egentlig kun, eller ikke kun, men nesten bare det myndighetene regulerer egentlig. At du betaler skatt et moralsk spørsmål. At du ikke stjeler et moralsk spørsmål. At du betaler det du skal betale og behandler de rundt deg som du skal behandle dem, det moralske spørsmål. Og myndigheten moralens vokter, en begrenset vokter selvfølgelig, men likevel noe som begrenser at ondskapen sprer seg, at det får bli spillerom for synden, at den får regjere fritt. Så myndigheten ikke fienden vår. Myndigheten noe vi skal takknemlig for, som hjelper oss til å ha det greit. Tjener Gud, den begrenser synden. Og poenget her at forholdet ditt til autoritetene som Gud har innsatt, reflekterer til en viss grad forholdet ditt til Gud. Hvis du har store problemer med autoritetene Gud har innsatt, så har du også problemer med autoriteten Gud har. Det noe jeg kommer til å prøve å lære barna mine. Det ikke så lett å si når det foreldre selv til ens egne barn, kanskje, men det sant likefullt. At når barn gjør opprør mot foreldrene sine, så det ultimat sett et opprør mot Gud. Det kunne ønske jeg noen fortalte meg enn jeg var yngre. Jeg var en ufordragelig unge. Det tror jeg kan si med hånden på hjertet. At det, jeg vet ikke om det hadde hjulpet da, men at de sa det var opprør mot Gud da. Men det hadde i hvert fall vært sant. Og det noe som jeg har tenkt på mye siden. At det var et opprør mot Gud. Opprør mot myndighetene, et opprør mot Gud. Og det derfor det står i vers 5. Derfor det nødvendig å underordne seg, ikke bare frykt for straffen, ikke bare for frykt til straff, men også for samvittighetens skyld. For hvis du tenker at dette egentlig forholdet til Gud som påvirket, og du har samvittighet overfor Gud, og hvis du har samvittighet for hvordan du opptrer i forhold til hans bud, så burde det også påvirke hvordan du opptrer i forhold til myndighetens bud. Ok, så det påvirker hvordan du forholder deg til øvrigheten. Videre, og der går litt tilbake til det vi har snakket om allerede, så påvirker det hvordan du forholder deg til din neste, eller hvordan du forholder deg til dine medmennesker. Det står, blir ingen noe skyldig annet enn det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse bud, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt, derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Jeg hadde sånne rart øyeblikk i natt, jeg satt og forberedte den siste biten her, og så står det, kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Jeg tenkte, det var merkelig at det stod det, ikke nesten noe ondt. Og så tenkte jeg ikke at nesten betydde altså en medmenneske, men nesten er ikke noe vi bruker dagligtalen da. Hva mener du at det ikke betyr nesten noe ondt? Altså bare litt, nei. Og så plutselig bare, det handler ikke om at han nesten gjør noe ondt, det handler om at det er ens neste han ikke skal gjøre noe ondt med. Så det var en digresjon. Men det er derfor ikke du skal forberede deg midt på natta. Jeg kan si såpass at det har vært nattevåk for bibelfokus hele uka. Når jeg har gått og lagt meg, så har David stått opp. Så det måtte vært en kontinuerlig forberedelse som har pågått over natta. Så det har vært i tankene våre kontinuerlig de siste 6 døgnene. Men poenget er at vi skal elske vår neste. For bruker vi det ordet egentlig? Det er ingen som bruker det i dagligtalen mer. Det er skikkelig kananspråk. Elske våre medmennesker, de rundt oss. Det oppfyller loven. Altså vi skal ikke oppfylle loven for å bli frelst, sant? Det er jo det som er poenget med hele romerbrevet. Vi skal ikke grunnlegge vår egen rettferdighet ved å prøve å oppfylle loven. Men når vi er frelst, så kan vi like godt leve på en måte ifølge loven. Vi kan oppfylle loven bare ved å elske hverandre og gjøre det seg godt mot hverandre. Altså, og poenget er disse budene. Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære. Altså, det er bud som egentlig er til for at vi skal behandle hverandre godt. Hvis ikke vi gjør disse tingene, så er vi med å elske vår neste som vår selv. Kjærligheten gjør ikke nesten ens medmenneske noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Det er et grunnleggende prinsipp, så jeg håper du har med deg fra denne uka her. Hvis du oppfyller loven, så elsker du de rundt deg. Du gjør ikke de noe ondt. Du gjør det som kan oppmuntre de i livet, og oppmuntre de mot himmelen. Til slutt så ser vi at det at den frelst, rettferdiggjort, og det at den forstått evangeliet, burde drive oss til å ikle oss Kristus, som det står om på slutten her. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen inne, da vi må våkne opp av søvnene, for frelsen noe nærmere nå enn da vi kom til troen. Det på en av de versene som alltid sanne, det ikke? Akkurat nå vi nærmere enn da vi kom til troen, og vi blir nærmere og nærmere for hver dag som går. Det sier jo ikke noe spesifikt om nøyaktig når på en måte Jesus kommer igjen, men vi vet at vi nå nærmere enn da vi kom til troen. Og hver dag vi nærmere. Det nærmere enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ifør oss lysets våpen. La oss ferdes sømmelig som om dagen, ikke svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikle dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for skjødet at det vekkes begjær. Det på en måte et lite alvor som senker seg innover oss når vi leser mot konklusjonen på dette avsnittet. Vi nærmer oss mållinjen. Vi vet jo ikke nøyaktig hvor han kommer, men han nærmer seg. Han kommer nærmere og nærmere. Frelsen, altså, vi jo allerede frelst, men på en måte fullendelsen av frelsen, og vi blir herliggjort og får se han som han nærmere nå enn før. Og derfor bør vi være litt edruelige. Det bør påvirke hvordan vi lever. Det noe med at når det nærmer seg en frist, for eksempel når det nærmer seg en tidspunkt som skal tale, og sitter og forbereder seg, så blir tankene mer og mer skjerpet. I hvert fall fungerer jeg sånn da. At dess nærmere en kommer deadline, dess mer skjerpet blir en, dess mer skjønner en liten alvor av hva en skal gi seg ut på. Og det jo med alle ting. Dess nærmere en kommer fristen, dess mer alvorlig skjønner en at det her og det skjerper noe med en, og den gjør at en tenker litt mer sånn bevisst på hvordan en lever, hvordan en snakker, hva en fyller seg med. Og det den innstillingen Paulus vil at vi skal ha i livet generelt. Vi nærmer oss nå. Det nærmer seg. Det lir med natten. Det stunder til dag. Det snart morgen. Nå må vi bruke den tiden vi har fått. Nå må vi være sømmelige i liv, iført lysets våpen, ikledd Kristus. Vi er ikke kalt til å leve nødvendigvis akkurat som Paulus gjorde. Altså, han var kanskje en superkristen, om du vil. Hvis noen var en superkristen, så var han det. Men vi er kalt til å leve vanlige kristenliv. Og vanlige kristenliv beskrevet i Romerne 12. Og 13. Og det et radikalt liv, men det et vanlig kristenliv. Vi har blitt gitt de ressursene vi trenger for å leve livet. Vi har blitt gitt en menighet, andre kristne til å oppmuntre oss. Vi har blitt gitt åpenbaringen av Gud i hans ord. Vi har blitt gitt den hellige ånd som bor i oss. Vi vet at frelsen vår står fast i himmelen. Om vi feiler på noen av disse punktene, så faller vi ikke ut av nåden. Ingenting kan rokke oss fra hans kjærlighet, men det nærmer seg mållinjen. Og hvis det alvorlig for oss, så det enda mer alvorlig for de som ikke allerede en del av dette, de som ikke tror. Så la oss være idrulige. Vi lever livet kun en gang. Måtte ikke du bli gammel og si at jeg kastet vekk livet mitt. Måtte du se tilbake og si at ja, jeg har feilet mange ganger, men jeg har levd det for Kristus. La oss be sammen. Far, vi takker deg igjen for ditt ord til oss, og for at du også gjør det veldig praktisk for oss å tilhøre deg og vite hvordan vi skal leve og hvordan vi skal tenke og forholde oss til mange ting. Kjære far, jeg takker deg for at du har gitt oss menigheter og forsamlinger og kunne bruke gavene våre i. Jeg takker deg for at du har gitt oss instruksjoner for hvordan vi kan forholde oss til hverandre og elske hverandre og tenke høyere om andre enn oss selv. Vi takker oss for myndigheter og stat som du har satt inn for å bevare ondskapen. Og så takker vi deg for at du nærmer seg stunden når du kommer tilbake. Kjære far, jeg vet at mange av oss sliter med å tenke alvorlig om at det kommer en dag, en dommens dag, en dag snart hvor du kommer tilbake, hvor du sender din sønn Jesus til jorda. Måtte det alvoret gå opp for oss og prege oss hvordan vi lever. Jeg takker deg for at vi får lov til å gi oss selv tilbake til deg, du som har gitt din sønn for oss. takker deg for timen og ber om at du er med David som skal tale videre for oss og hjelpe oss til å glede oss i fellesskapet videre og ha takknemlighet til deg i alle ting. Vi ber i Jesu navn. Amen.